Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i 6 minuta, dobar vam dan. Lep, sunčan, preterano topao za januar, ali još samo danas, tako kažu meteorolozi, pa kome se to sviđa, nek uživa još danas. Od sutra hladnije vreme, ali opet ne toliko hladno koliko bi moglo da bude u januaru, tako nam izgleda ova zima. I upravo o tim stvarima, mada malo globalnije, govorit ćemo u našoj prvoj današnjoj temi, dakle o klimatskim promenama. Inače, evo jedna informacija koja nas upozorava. Polarni medvedi mogli bi da budu gotovo istrebljeni do kraja veka ukoliko ljudi nešto ne preduzmu povodom klimatskih promena, a na ovo upozoravaju naučnici. Oni ističu da je život polarnih medveda već sveden na preživljavanje zbog toga što se led na Arktičkom moru topi. Podsećamo vas da led u tom delu sveta se topi velikom brzinom od kada je 70-ih uvedeno satelitsko praćenje na svakih 10 godina. Količina leda koja se zadržava duže od godinu dana smanji se za 13%. O globalnim uticajima ovakvih dešavanja na ljudske živote, biljni i životinski svet, ali i na pojavu novih bolesti, razgovaramo danas sa klimatologom Vladimirom Đurđevićem. A zatim priča o prazničnoj porodičnoj trpezi, već znate, vreme je praznika, upravo smo između dva praznika Nove godine i Božića i praznuju mnogi i danas i ne rade ovih dana. A inače ta porodična okupljanja i bogata trpeza u vreme praznika prate i filmovi i serije koji se iz godine u godinu repriziraju u ovim prazničnim terminima. Sigurno smo da mnogi od vas uživaju tokom prazničnih dana u ovim simboličkim ritualima koje bez pogovora ponavljamo iz godine u godinu. Danas se bavimo nekim od primjera iz filmova, serija, književnosti i popularne kulture u kojima su junaci okupljeni za istim stolom, jedu đakonije koje neretko imaju i specifična značenja. Ti junaci na sasvim izvesno, makar u ovom prazničnom periodu kada vreme intenzivnije provodimo s porodicama, mogu podsjetiti i na nas same. Pa eto, od Corleonovih i Sopranovih do Topalovića i Leopolda Bluma, o tome Sara Arsenović pripremila lepu priču. I najava za drugi sat magazina. U ovim prazničnim danima smo sa vama od 10 do 12, ali ćete od 11 slušati reprizu specijalne emisije Ekonomski izazovi, rezultati i prognoze koju je pripremila Olivera Simić-Milošević. Za danas to je najava emisije, a krećemo odmah posle muzike. Dobar dan još jednom.
Hat and walk.
10:12, slušate Radio Beograd 1 i magazin na prvom. A o klimatskim promenama koje već i sami možemo da uočimo i po našoj klimi, razgovaramo u narednom delu emisije. Sa nama je klimatolog Vladimir Đurđević. Hvala vam što ste sa nama, srećna nova godina i dobrodošli na naše talose.
Hvala vam na pozivu, srećna nova godina i vama.
Gospodine Đurđević, ja sam u najavi govorila rečenicu dve o polarnim medvedima koji mogu da nam posluže, kako kažu stručnjaci, kao gledalo za ružno lice klimatskih promjena, jer im preti istrebljenje do kraja veka ako se nešto ne preduzme. Ali možda bismo za početak ovog razgovora mogli da uzmemo i današnji dan ovde u Srbiji, je li tako?
Pa da, danas su temperature značajno iznad nekih normalnih očekivanih vrednosti. Tako da trenutno toplo vreme koje imamo je takođe jedno od lica klimatskih promjena. Zime kod nas postaju sve blaže, sva ostala godišnja doba također su u proseku toplije od proseka, tako da nije neuobičajeno da u toku godine imamo ove periode ovako neuobičajeno toplog vremena.
I ono što je također zanimljivo, ako sam u pravu, naučnici su pomalo iznenađeni brzinom, nije se to predviđalo baš na ovaj način, zar ne?
Pa, mislim da je više javnosti iznenađeno brzinom
nego
naučnici. Tako, pošto ove godine, to jest prošle godine, već Nobelova nagrada za fiziku dodeljena je trojici istraživača, dvojica od njih su se bavila klimatologijom. Jedan od te dvojice, Tsuki Manabe, je još 70. godina predvideo globalno zagrevanje kao proces koji je posledica antropogenih emisija gasova sa efektom stakle bašte, i njegove procene su bile takve da je greška posle 30 godina posle objavljivanja njegovog rada bila za 0,03 stepena u smislu povećanja globalne temperature. Tako da ono što nam nauka priča već decenijama unazad jeste da ćemo živeti u vremenu u kome će se klima brzo menjati, i te prognoze koje su davane pre nekoliko decenija tu se nažalost obistinile, i mi jednostavno danas živimo to što su nekad bili naučni radovi i predviđanja u tom trenutku daleke budućnosti. Tako da ovo što se danas dešava na neki način jeste predviđeno, i naučnici su, verovatno, klimatolozi su najmanje iznenađeni od svih. Ponekad se dese neki ekstremi za koje možda budemo i mi iznenađeni da su se desili, da smo ih možda očekivali u malo dalje budućnosti, ne baš u ovom vremenu, ali gledajući neku tu grubu i opštu sliku, to je nešto što zaista znamo već decenijama unazad, tako da kažem ponovo, danas mi samo živimo ono što su nekad bila istraživanje i predviđanje.
I sad da se vratimo to, možda kada se govori o klimatskim promjenama, najbitnijom pokazatelju, a to je led na polovima Arktičkom moru koji se zaista sve brže otapa. Ono što jeste neka činjenica s kojom ja raspolažem je da se ta količina leda koji se inače zadržava duže od godinu dana smanji na svakih 10 godina za 13%. Imamo li mi vremena uopšte da spasimo, pa eto, čak i te polarne medvede kojima preti istrebljenje do kraja veka ako se ovako nastavi?
Pa jedna od dobrih vesti koja se tiče klimatskih promjena jeste da i dalje ovo vremena da reagujemo. i dalje postoji šansa da ovaj proces ustavimo i da on ostane u nekim okvirima koji je prihvatljiv, u smislu da ćemo moći da se prilagodimo tim promjenama bez nekih većih lomova, da kažem. Tako da i dalje, ono što je Pariski sporazum, a to je međunarodni dogovor da se porast globalne temperature zaustavi na granici od 2 stepena. Trenutno smo mi topli, recimo, negdje između 1 i 1,2 stepena, ali prema Pariskom sporazumu sve zemlje sveta bi trebali na neki način da se potrude, da svoje emisije gasova sa efektom stakle bašte dovedu na nulu negdje oko 2056. godine i u tom slučaju porast globalne temperature bi se zaustavio na 2 stepena. Na toj granici od 2 stepena mi kao globalno društvo i dalje imamo šansu da se prilagodimo, odnosno da nekako preoblikujemo sebe da možemo da živimo i dalje prilično stabilno, da kažem, i sa nekim očekivanim razvojem i u budućnosti. Tako da s te strane ono što nam pokazuje istraživanje jeste da mi dalje to možemo da uradimo i da je trenutno pitanje samo naše odluke da li ćemo to, da li ćemo se time dovoljno efikasno i brzo baviti ili ne, pošto sve tehnologije koje su nam potrebne za to, prvenstveno te tehnologije se tiču proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, su nam danas dostupne i možemo da ih, da kažem, po znacima navoda, instaliramo relativno brzo na velikim razmjerima. Znači, tehnologija proizvodnje struje iz vetra je danas ostala ekonomski vrlo, da kažem, opravdana i tehnološki više nije, ne radi se ni u kakvoj nekoj posebno sofisticiranoj tehnologiji proizvodnja struje i solarne energije, imamo hidroelektrane, imamo geotermalnu energiju, biomasu, tako da mi imamo na raspolaganju dosta izvora, alternativnih izvora energije, po znacima navoda, odnosno izvora koji dolazi iz obnovljivih izvora, kojima možemo da zamenimo ove konvencionalne izvore koji su do sad uglavnom bili bazirani na fosilnim gorivima. Tako da je to dobra vest da u principu da mi možemo i dalje da reagujemo i da je sad trenutno pitanje na nama kao globalnom društvu koliko ćemo se mi opredeliti i koliko ćemo biti čvrsti u toj odluci, pošto vidimo da decenijama unazad, iako smo sve ovo znali, nismo baš bili spremni na tu akciju, ali opet i kad pogledamo u svetu kako se odvijaju stvari, ima pozitivnih pomaka, ima nekih, da kažem, optimističkih vesti, ali naravno opet svet je dosta komplikovaniji, čak je komplikovaniji od klime i u tom smislu na teško je klimatolozima da predvide kako će globalno društvo reagovati na sve ovo. Ali kažem opet, ne treba dizati ruke od svega toga u smislu, eto, stvar je gotova, sad moramo da se prepustimo tome pa ćemo vidjeti što će biti.
A da li je, gospodine Đuriću, samo i isključivo ljudski faktor ovdje uticao? Znamo da se klima menjala i pre nego što je bila razvijena industrija i sva ta emisija gasova o kojoj danas govorimo, da je dolazilo do nekih naglih promjena u smislu tih ledenih doba koje su zabeležene i promjena klime. Dakle, da li smo isključivo mi, ne želim ništa da opravdavam, nego vas pitam, da, prosto šta, koji su još faktori koji utiču?
Apsolutno, ljudi su, za ovo što nam se trenutno dešava, ljudi su krivi 100%, to je potvrđeno i u posljednjem izveštaju međuvladinog panela za klimatske promjene. U pitanju je 6 izveštaja po redu, prvi je takav izveštaj publikovan još sredinom 90. godina. Kada gledamo, da kažem, analize od sredine 90. godina do danas, naučnici su uvijek ostavljali neki mali prozorčić u kome je postojala možda šansa da ljudi nisu 100%, da kažem, pod znacima navoda krivi za ovo što nam se dešava. Međutim, u zadnjem izveštaju je to potvrđeno. Znači, jednostavno, stav tog izveštaja je da je jedini razlog zašto je klima promenjena i zašto živimo trenutno u ovakvom stanju u kome se klima ubrzo menja, da jesu ljudi i naše emisije gasova sa efektom stakle bašte. Klima se jeste menjala u prošlosti, naravno, to klimatolozi isto vrlo dobro znaju. Recimo, poslednjih 100.000 godina imali smo 8 ledenih doba na našoj planeti i 8 među ledenih doba. Mi trenutno živimo u jednom tom među ledenom dobu koje se zove Holocen, u kome vidimo ovo ubrzano zagrevanje, ali sve te promjene u prošlosti koje možemo danas da posredno detektujemo su bile mnogo sporije nego ovo što nam se danas dešava. Znači, vi da biste prošli kroz taj jedan ciklus ledeno doba, pa onda da izađete iz ledenog doba, pa da provedete neko vreme, da kažem, u među ledenom dobu, za to su trebali desetine hiljada godina. Obično je oko 10-20.000 godina trebalo planeti da iz ledenog doba pređe u među ledeno doba. Tako da sve te promjene koje su beležene u prošlosti u stvari su bile mnogo, mnogo sporije, čak možda i 100 puta sporije u odnosu na ovo što se danas dešava. I današnja promjena klime, za razliku od tih prirodnih ciklusa koji su predešavali, glavna razlika je u toj brzini u kojoj se te promjene dešavaju. I to je, ta brzina je isto velika opasnost i za ljude, ali posebno i za prirodu, pošto priroda također mora se prilagoditi na izmijenjene klimatske uslove i teško je očekivati da u prirodi postoje mehanizmi
koji bi to tako brzo uradili. Da.
Recimo šume, ako bi sad rekli da će klima u budućnosti biti toplija, pa da bi šume na neki način htjele da migriraju i na veće nadmorske visine i na severnije geografske dužine to treba čekati opet nekoliko decenija pa i nekoliko stotina godina da šume na prirodan način migriraju u neke klimatske zone za koje su te vrste, da kažem, prilagođene ili za koje su neki način naštimovane. Tako da je to jedna od opasnosti brzina kojom se sve stvari dešavaju i postavlja se pitanje da li ćemo uspeti nekako da se mi, da kažem, uštelujemo u te nove uslove koji nas očekuju, koji su se već desili, koji nas očekuju u budućnosti.
Tu sad postoji još jedan važan aspekt kojeg izgleda postajemo svesni. Evo, kada govorimo o globalnom otopljavanju, govorimo i o pojavi novih bolesti, prosto u tom ledu možda ima svačega, ne znam koliko pratite i to nije baš striktno vaš domen istraživanja, ali svakako znate da postoji opasnost da se hemoragične groznice i razne druge koje nisu za našeg, na primjer, lasa groznica, marbo, žuta groznica, da se mogu pojaviti i u krajevima u kojima ih ranije nije bilo, upravo zbog toga što će doći do možda čak i nekih nepoznatih stvorenja iz tog dubokog leda, jel?
Da. Ima dve stvari su tu u pitanju. Jedna stvar je da vi iz leda, da kažem, otopljenjem, ne toliko leda, ali više permafrosta. Permafrost je večno zaleđeno tlo, malo po znacima navoda. Tako da sad, pošto smo u procesu globalnog otopljenja, onda, znači, ti severni delovi, recimo Rusije ili severni delovi Kanade, i tlo koje je bilo zaleđeno u tim oblastima polako počinje se otopa. U tom tlu postoje neki mikroorganizmi koji su nekada postojali na planeti, pa su
i s kojima se mi nismo nikada susreli, jel tako?
Nikada se nismo susreli. Na sreću, trenutno istraživanja pokazuju da većina njih kad se omedi, da kažem, da ne ožive, što je dobro, ali postoji neki primjer gdje su videli da su neki mikroorganizmi, da kažem, oživeli posle tog njihovog odleđavanja iz zaleđenog tla. Tako da tu stoji neka vrsta opasnosti, ali mislim da nije toliko ozbiljna i možda ne treba je toliko gledati u fokus kao u drugu vrstu opasnosti koja se tiče bolesti i klimatskih promjena, a to jeste migracija tih nekih invazivnih vrsta koje prenose određene bolesti u oblasti u kojoj su one bile neobičajene. Jednostavno, pomeranjem klimatskih zona, sa tim pomeranjem se pomeraju i razni prenosioci bolesti, kao što su recimo komarci. Da kod nas posljednjih godina imamo da su neki komarci koji su bili neuobičajeni za naše podnevlje, a koje recimo prenose bolesti kao što je groznica zapadnog Nila, postaju nekako domaćini ovde i zbog toga povremeno imamo godine u kojoj čak postoji i značajan broj ljudi recimo koji obole od groznice zapadnog Nila, a to recimo u prošlosti nije bio slučaj, jer su bili vrlo retkovi.
Prosto oni dolaze sad i u ove krajeve, to je to.
Jeste, tako da ti komarci u principu, da kažem, ne putuju sami sa juga, ali recimo transportom razne robe i tako dalje, određeni broj komaraca može biti recimo ovde. Ako oni ovde pronađu dobre klimatske uslove da opstanu, onda će njihova populacija vremenom da raste, pošto u prošlosti obično su hladne zime bile ta vrsta barijere koju oni nisu mogli na neki način da premoste. Sad, pošto su zime postale relativno blage, onda se dešava da te nove vrste prenoseće bolesti koji jednostavno dođu kod nas, pronađu ovde plodno tlo da nastave jednostavno da žive i da uvećavaju svoju populaciju. Tako da ta vrsta migracije prenosioce bolesti, a zajedno sa njim nekih bolesti koje nisu uobičajene za krajeve u koje dolaze, i možda je trenutno veći rizik od ovog rizika da se jednostavno iz tog, kažem, zaleđenog tla oslobode neki novi mikroorganizmi. To je stari, ali za nas novi.
Da. I sad, ja ne želim neke katastrofične slike, ali voljela bih da čuju slušaoci da nam kažete šta bi se dogodilo kada bi se taj led sa polova zaista sav otopio, jer dokazano je da je stopa topljenja prosla za čak 77% od 1973. godine. Dakle, kako bi to izgledalo? Ima li nekih predikcija naučnih?
Da, nije stvar, ne mogu optimizam, sa previše optimizma.
Ne, da, razumem.
Ali recimo trenutno, ono opet što znamo, ako se vratimo daleko u prošlost, pa želimo da vidimo kako je klima izgledala na našoj planeti, poslednji put kad su koncentracije ugljen dioksida u atmosferi bila ekvivalentne današnjim, jednake, znači oko 400 ppm jedinica, ppm jedinice su jedinice kojima mi merimo koncentraciju nekog gasa u atmosferi, znači posle put kada je na planeta tako visoka koncentracija ugljen dioksida, otprilike 2/3 Grenlanda je bilo istopljeno u odnosu na današnje količine leda tamo. Topljenje te količine leda, znači 2/3 Grenlanda, bi značilo porast globalnog nivoa okeana od 1-5-6 metara. A međutim, ono što je, da kažem, dobra vest u toj činjenici jeste da je taj proces malo sporiji, ne može da se desi za nekoliko decenija, moramo da sačekamo jedno 200-300 godina da bismo to videli, ali mi sad sedimo na toj nekoj tačci preloma u kojoj možemo jednostavno da uđemo u taj proces ubrzanog topljenja Grenlanda i za nekoliko stotina godina da vidimo da će jednostavno faliti 2/3 leda na Grenlandu, što znači recimo da bi porast globalnog okeana bio recimo oko 5-6 metara. To je katastrofalan scenarij u kome veliki broj milionskih gradova koji su na obalama okeana, dobri delovi tih gradova bi bili potopljeni i ti ljudi jednostavno ne bi mogli da žive u tim gradovima. To bi sigurno dovelo do velikog broja izbeglica i migranata i ljudi koji bi jednostavno hteli da pronađu neko drugo mesto za svoj život. Ono što su trenutne prognoze za narednih nekoliko decenija po pitanju porasta globalnog okeana, to jeste da do kraja ovog veka možemo da očekujemo porast do 1 metra otprilike. Ta vrednost je takva da, ono što sam malo pre rekao, ako se zaustavimo na toj vrednosti, mi možemo da se prilagodimo. Znači, gradovi koji su na obalama okeana mogu na neki način da izmisle strategiju kako da i dalje ostanu na toj lokaciji, a da ne budu znači, ugroženi tim porastom okeana.
I evo poslednje pitanje koje se sad odnosi ne na ovu percepciju nečega što će se možda dogoditi biti katastrofno, nego na ono što već živimo. Dakle, primećujemo svi da je jako dug period godine kada moramo ili da se grejemo ili da se hladimo. Teško je pronaći neki duži period u godini od mesec, dva, kada nam je klima odgovarajuća. To je zapravo deo tih klimatskih promjena. To je ono što nas čeka u budućnosti i pretpostavljam da će tako biti i narednog leta, i zime, i svih, ako se nešto ne dogodi. Da.
Apsolutno. Zanimljivo je u našem regionu u prošlosti, sredinom 20. veka, mnogo više energije u stvari je korišćeno da bi se zagrejali preko zime, a relativno malo energije je korišćeno za hlađenje preko leta. Kako prolazi vreme i kako, da kažem, idemo ovim procesom u kome se trenutno nalazimo, sve više se ta energija koja se koristi za hlađenje približava energiji koja je potrebna za grejanje i opet prema nekim istraživanjima se očekuje da negde sredinom ovog veka otprilike u našem regionu se podjednako energije koristi i za grejanje i za hlađenje, što znači da ćemo mnogo više u stvari koristiti energije za hlađenje u toku godine, a da će ova energija koja je potrebna za grejanje polako da se smanje, bit će nam potrebna i dalje, znači neće zime biti toliko tople da nećemo trebati da se grejemo preko zime, ali će ta energija koja je potrebna za grejanje da smanje, a povećat će se značajno ova energija koja je potrebna za hlađenje u toku godine. Naši energetski sistemi su zbog opet te klime uprošte dizajnjani tako da su, da kažem, spremni da odgovaraju na te potrebe u toku zime, a ne u toku leta, i to je opet priča o tom prilagođavanju.
Znači, da, i to je opet još jedan problem, naravno.
Jedan problem. Ima puno malih problema i kad nakarikate puno malih problema, može potencijalno da bude veliki problem, ali kažem opet, nadamo se da ćemo uspjeti taj proces da zaustavimo da bismo mogli koliko toliko da ostanemo u nekim pričama u kojima trenutno se nalazimo.
Da, drago nam je zbog ovog optimizma koji je, nadamo se, utemeljen, to jest verujemo, tako da nastavljamo dalje. Hvala vam najlepše, pratit ćemo mi ovu temu i ove godine. Sve najbolje vam želimo. Bio je to klimatolog Vladimir Đurđević sa nama u magazinu Na prvom, Radio Beograda 1.
lusting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Uplovite u novu godinu. Gala u Merlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija. Toska. Gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić. Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Oni su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Draga deco, Hajp i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Časova i 35 minuta, talasi Radio Beograda i magazin na prvom. Porodična okupljanja, bogata trpeza, filmovi i serije koje se iz godine u godinu repriziraju u prazničnim terminima. Sigurni smo da mnogi od vas uživaju tokom ovih prazničnih dana i u ovakvim simboličkim ritualima koje bez pogovora ponavljamo iz godine u godinu i u tome nalazimo i mnogo lepote. Danas se bavimo nekim od primjera iz filmova, serija, književnosti i popularne kulture u kojima su junaci okupljeni za istim stolom, jedu džakonije koje neretko imaju i specifično značenje. Ti junaci nas sasvim izvesno, makar u ovom prazničnom periodu kada vreme intenzivnije provodimo sa svojim porodicama, mogu podsjetiti i na nas same. Od Corleonovih i Sopranovih do Topalovića i Leopolda Bluma, o tome Sara Arsenović.
Ako pomislimo na porodicu i književnost, lako ćemo prizvati u sećanje verovatno jedan od najčuvenijih citata u istoriji pisane reči. Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način. Disfunkcionalna porodica predstavlja osnovu mnogih mitskih, arhetipskih priča, koje su se na svakojake načine prelile u ono što nazivamo savremenim umetničkim stvaralaštvom. Jedna od najpoznatijih porodičnih saga, kako u književnosti, tako i na filmu, je ona o porodici Corleone, koju je napisao čuveni Mario Puzo u uveliko kultnom Kumu, čiju ćemo 50-godišnjicu premijere obeležiti 2022. godine. Jedan od naših sagovornika, pisac Otto Oltvanji, podsjetio nas je na aktuelni roman Jonathana Frenzena, savremenog američkog pisca, kom su u prvom planu gotovo uvek porodični odnosi koji su moguće publici toliko bliski zbog lake identifikacije.
To imam utisak da je postalo popularno među ljudima zato što su oni videli da nije samo njihova porodica čudna, nego da su i drugi porodice iščašene, čudne, ludi ujaci, ekstravagantne tetke i tako to, ali i ti neki zbunjujući odnosi, oprečni odnosi, smenjivanje ljubavi, mržnje i tako dalje. Za mene je jedna od zaista vrhunskih porodičnih serija Six Feet Under, koja je zaista napravila malu revoluciju na temu i porodice i smrti, pošto imamo američku porodicu Topalović, to jest pogrebničku porodicu, a eto to je onda primer da imamo i kod nas maratonce kao jedan višegeneracijski složeni porodični odnos i jednu ovako dubinsku analizu na tu temu. I od novih bih izdvojio seriju Bloodline Loza, koja je čitavu tu priču nekako je dala krimi zaplet. Tajne koje kriju članovi porodice nisu, ne znam, ljubavne prirode ili psihološke prirode, nego imaju nekakvu kriminalističku podlogu i osnovu.
Jelisaveta Blagojević u knjizi Politika nerednog ručka piše da svako na porodičnom ručku ima svoje mesto. Svi imaju svoju omiljenu temu, a razume se, teme se samo na izgled pojavljuju nasumice. One se uklapaju u neku vrstu hijerarhijskog poretka. Najpre dolaze pitanja o zdravlju, onda o nedostatku novca, a nakon toga o politici. Jedna od prvih asocijacija na porodično okupljenje reditelju Stefanu Arsenijeviću je kultna jugoslovenska serija Grlom u jagode.
Što se tiče domaćeg filma i okupljanja porodice, opet prva stvar koja mi pada na pamet je Grlom u jagode, jer je nekako ta serija Srđana Karanovića, čini mi se, esencija života na ovim prostorima, porodičnog života na ovim prostorima. Ne znam, ja stvarno nisam se ni rodio kad je serija snimljena, ali sam uvek jako osjećao vezu prema njoj, kao da je pravljena u moje porodici negde. Mislim da se svi prepoznaju, da zato i ta serija tako, evo, skoro, uskoro će biti 50 godina kako je napravljena, a još uvek nam je svima u mislima je i relevantna je i dan danas, jer je suština tog našeg porodičnog života, mislim, ostala ista. I sad ta figura majke, oca, koji su u nekoj večnoj svađi, ali koje prističe iz neke ljubavi, i Bane Bumbar koji pokušava da se snađe i u ovom svetu odraslih. Mislim, ja i dalje mogu da se identifikujem s Banetom i ne snalazim se, i baka Elvira, nezaboravna. Tako da, da, to je, eto, stvarno, ako treba nešto stavimo u vremensku kapsulu i da sačuvamo kako izgleda život na ovim prostorima, na porodičnom nivou, mislim da bi to bila ta serija.
Ljubitelji književnosti Jamesa Joycea i danas idu tragom čuvenog Leopolda Bluma po dublinskim pubovima i krčmama i prisjećaju se, ponovo čitajući, bogatih opisa hrane koje je tako živo opisivao najčuveniji irski pisac. Zato nas priča o okupljenoj porodici koja zajedno obeduje može asocirati na Joycea, o kom govori Mina Đurić, docentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu.
U romanu Portret umetnika u mladosti imamo trenutak kada se Stevenova porodica, dakle tu je ovaj mladi Steven Dedalus koga posle pratimo i u Ulixu, okuplja oko božićne trpeze. I to je trenutak koji je jako važan za Stevena, jer je to njegova prva božićna večera, jer deca nisu učestvovala u toj večeri ranije, pa je dakle on kao stariji dečak tu prvi put prisustvuje. I šta se nalazi na toj božićnoj trpezi u Irskoj, u Dublinu, to je vrlo zanimljivo. Naravno, pre samog pristupa obedu sledi molitva, gde čitava porodica učestvuje i onda se donose jela u metalnim poklopcima. Od jela tu je obavezno ćurka na ražnju, a zatim dodat i sos. iz Dablinaca saznajemo da je to najčešći sos od jabuka. Od pića se za odrasle služi viski, a deca čekaju desert. To je pre svega puding od šljiva i oko njega se pravi ljubičasta vatra i na vrhu je zelena zastavica, što su naravno sve različiti simboli i zemlje i ta zelena boja, Irske i slično. Nisu tako mirne atmosfere u toj gozbenoj večeri, jer je zapravo naravno to mesto gde se okuplja porodica koja je različitih političkih uverenja. Naravno da je vreme stalnih diskusija oko Parnela, oko nezavisnosti Irske i da nisu svi članovi porodice na istoj strani datog opredeljenja, pa je recimo za proučavalce, a i sve zainteresovane, vrlo zanimljivo zašto tetka Dante ne jede ništa i ne želi ništa da okusi, odnosno kako je ta politička intriga došla do tog nivoa, na kojoj su strani žene i kako se tu može govoriti o tom odnosu roda, politike i hrane na božićnoj večeri.
Mina Đurić nas je uvela u priču o hrani koju ćemo nastaviti posle pesme Don't Stop Believin'. U današnjoj emisiji govorimo u duhu praznika o porodičnim okupljanjima i bogatim trpezama. Malo pre smo čuli pesmu Don't Stop Believing kao šlagvort za priču o seriji Sopranovi, u kojoj se velika pažnja posvećuje hrani, a čak su objavljeni i kuvari hrane koju junaci pripremaju. Pisac Oto Oltvanji.
Zato što je to nekako istovremeno stereotip, ali istinit stereotip da su Italijani toliko opsednuti hranom, i onda jedna takva italijanska porodica, i vi ste zaista imali nekoliko kuvara, je bilo objavljeno dok se serija emitovala, gde ste sve te recepte mogli da pratite, i kaneloni i osobuko i ne znam, sve te stvari su me zapravo zainteresovale, i oni su nekako imali moć da te zainteresuju za te stvari. Ono, to je izgledalo poželjno da se jede kada ste gledali na. I zašto je to važno u okviru same porodice, zato što zaista je jedan od dobrih ritualnih osnova da se mi okupljamo zapravo za trpezom i organizujemo se oko nabavke hrane, oko pripremanja hrane, oko konzumiranja hrane. Da li si nabavio neku dobru pršutu, da li si nabavio neku dobru rakiju. Čitav život zapravo čovjek shvati, nisam prečesto bio u životu na nekim tako surovim dijetama, ali kad sam bio, onda sam shvatio koliko je naš život organizovan oko hrane, jer tebi je odjednom, imaš sve one sate u danu koji su ti nedostajali, sad ih imaš višak kada si izjednačine izbacio tu hranu. Mi zaista smo jako puno zasnovali čitavo svoje postojanje na hranu. I naravno da će onda u porodicama, nezahvalno, ali da se pozovem na svoju knjigu, u Iveru svako veliko okupljanje te jedne velike ekstravagantne umetničke porodice za trpezom, i sve je povod da se jede i sve je nekako kao neka mračna verzija, ali se neka dobro jelo od Đorđa Balaševića. Ponašanja za stolom i porodična hijerarhija, ko će gde sedeti, ko će šta jesti, ko će kome nekakvu zvrčku da smesti za stolom. Znači, već kad imate porodični žanr, u nekom obliku ćete imati okupljanje za trpezom, sigurno.
Priča o hrani nas vodi od Amerike i ukusa italijanske kuhinje do Irske i Dublina, rodnog grada Jamesa Joyce'a, i do 16. juna 1904. godine, kada se, kao što znamo, odvija radnja romana Ulix. Ovaj praznik, Bloomsday, se u Irskoj između ostalog ponekad proslavlja i pripremanjem pojedine hrane u kojoj Leopold Bloom i ostali junaci uživaju. Mina Đurić.
Leopolda Bluma nalazimo kako priprema doručak. 8 sati je izjutra, ta epizoda ima inače organ bubrek. I to nam je na neki način simbolička predstava šta Blum voli da jede i šta Blum želi da priprema tog dana. I zapravo saznajemo da među mnogom hranom, a između ostalog, dakle, čitave joysološke studije su se posvetile hrani u Joyceovom delu, i inače jedan joysolog, Alison Armstrong, govori o tome šta su sve recepti koji proističu iz Joyceove kuhinje. Ali, dakle, naš Leopold Bloom voli iznutrice i između ostalog voli gustu supu od živinskih iznutrica, bobičave želuce, punjeno pečeno srce, odreske džigerice pržene sa prezlama i prženu ikru bakalara. Naravno, on će i mnogo toga drugog da jede kroz taj 16. jun 904. godine, a svojoj nevernoj moli, što ćemo da saznamo u nastavku romana, tog jutra priprema doručak. Maže maslac na hleb, priprema čaj, za mačku priprema mleko, tako da vidimo da se on stara na neki način oko čitave porodice i domaćinstva, razgovara sa mačkom kroz njene mjauke, kako ona reaguje na to mleko. A čini se da hrana tu ima jednu vrstu delikatne uloge. Dakle, Bloom proseća da Molly nije baš tako verna poput Penelope koja čeka Odiseja, i da će na neki način doći do sloma bračnog tog dana zbog bojlana koji će upravo doći u Bloomovu kuću, tu gde on sprema za Molly doručak, i da će zapravo doći do bračnog neverstva. I s tim u vezi on kao da u toj hrani, želeći da ode datog trenutka do mesare, da kupi jedan svinjski bubreg i da sebe to pripremi, kao da pokušava da na neki način utoli to nezadovoljstvo i da napravi neku vrstu harmonije i paralele.
Harmonija se može steći i glad se možda može utoliti, i kroz sliku burne, raskalašne atmosfere koju sa sobom uvek zazivaju filmovi Emira Kusturice. Još jednom, Stefan Arsenijević.
Kusturica se javlja kao neki majstor tih scena, ljudi za stolom u nizu njegovih filmova i uvek kada gledate te njegove scene, ono što je fascinantno je što nije to samo ljudi sede za stolom i razgovaraju, nego se uvek nešto dešava ispod stola, oko stola, neke, nešto se dodaje, nešto, uvek su nekoliko paralelnih tokova koje možete da pratite u tim scenama, a meni nekako najupečatljivija i najdraža od tih je scena iz Arizona Dreama. Znam da to nije očigledan izbor, ali ja taj film jako volim i ta scena u kome to Johnny Depp, Faye Dunaway i Lily Taylor su oko stola, pokušavaju da imaju neku porodičnu večeru koja je završila tako što Lily Taylor se hoće da se obesi, ali na hula hop čarapu, pa onda ne uspeva i nešto skače gore dole, neke kornjače koje idu po stolovima, ispod stolova, nešto počinje normalno, onda postaje sve luđe i luđe. Prosto mi je, eto, do dana današnjeg ostalo kao neka, neka vrlo upečatljiva scena koja je hiperbolirana dešavanje za tim porodičnim trpezama. Možda je to više ona eksternalizovanje onoga što osjećamo iznutra.
Na srpskoj prazničnoj trpezi najverovatnije će se naći ruska salata, sarme, razne pite i pečenje, a možda ćemo se tokom neradnih dana, a u pauzama između okupljanja, svi sa radošću vratiti nekima od pomenutih ostvarenja kojima bismo mogli da pridodamo mnogo što šta. Možda i dve pripovetke Bore Stankovića, Naš Božić i Stari dani, zatim sve popularnije serije Naslednici i Loza i često u prazničnim danima repriziran film Kući za praznike, koje su između ostalog pomenuli naši sagovornici.
Priču o prazničnoj trpezi kulture za vas pripremila Sara Arsenović. 10:53 minuta.
Thank you.
informaciju da će danas tokom dana biti umereno oblačno, ali toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 19 stepeni, ali da nas uveče očekuje promena vremena i da će na badnji dan, to je sutra, biti oblačno i osetno hladnije. Završavamo prvi sat magazina na prvom, Radio Beograda 1, i odmah posle vesti koje su na našem programu za neka 3 minuta najavljujemo i reprizu specijalne emisije Ekonomski izazovi, rezultati i prognoze autorke Olivere Simić Milošević. Vi ostanite u talase Radio Beograda 1.
Et tout son si c'est vrai et les autres pas qui tu es. Tout son si je sais moi aussi ça va me tuer. D'être sans si c'est vrai et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur, sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et canines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens si c'est vrai et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Ton sens si c'est vrai et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et des chevaliers. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer.
Jedanaest je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Koronavirus ubrzano se širi Srbijom. Za dan je dupliran broj zaraženih. Zamenik direktora kliničkog centra Niš Radmilo Janković je ocenio da će uslediti veliki pritisak na COVID ambulante, a da bi uskoro broj zaraženih dnevno mogao biti i petocifren. Po nalogu ministra zdravlja Zlatibora Lončara, pojačan je rad svih COVID ambulanti, a od sutra prijemno-triježno ambulanta u Gradskom zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu na Zvezdari ponovo počinje da radi u COVID sistemu. Ministarstvo navodi da se, nažalost, obistinilo ono na što je struka ukazivala, da će masovni dočeci nove godine za posljedicu imati upravo ovakvu situaciju. Šesti je dan od kako se u Beogradu traga za nestalim Mateom Perišom. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je rekao da policija ne odustaje od potrage za Splićaninom, ali je napomenuo da će, šta god da se potvrdi, bilo dobro ili loše, to prvo saznati porodica, a nikako mediji. Vulin je za televiziju Pink naglasio da je isključena mogućnost bilo kakvog nasilja ili sukoba. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je danas da je projekat Jadar zaustavljen na zahtev građana, ali da je suština u studijama o proceni uticaja na životnu sredinu. Ponovila je da, kako je naglasila, bez obzira na to što mesecima slušamo neistine, ne postoji nikakav ugovorni odnos između države i kompanije Rio Tinto. U najvećem gradu Kazahstana, Almati, nastavljeni su žestoki sukobi policije i demonstranata, a povređeno je 190 ljudi, od kojih 137 policajaca. Demonstranti, naoružani palicama i metalnim šipkama, upali su u kabinet gradonačelnika. Nakon što je vlada podnela ostavku, a predsjednik Tokajev uveo vanredno stanje, demonstranti su nastavili da se sukobljavaju sa policijom, koja je počela da koristi suzavac i šok bombe. Demonstracije su izazvane ukidanjem ograničenja na cene tečnog gasa i drugih fosilnih goriva. Novak Đoković treba da dokaže da ima odgovarajuće medicinsko izuzeće od vakcinacije protiv COVID-19 kada sleti u Australiju ili će se u suprotnom naći u prvom avionu za povratak kući, to je rekao australijski premijer Scott Morrison. Najbolji teniser sveta je objavio juče da je dobio izuzeće i da je na putu za Australiju kako bi učestvovao na Grand Slam turniru u Melbourneu. Teniski savez Australije i vlada australijske države Victoria saopštili su da je Đoković jedan od nekolicine kandidata među 26 tenisera koji su tražili izuzeće od vakcinacije, ali da nisu dobili nikakav poseban tretman u procesu anonimne prijave. Laszlo Djere se plasirao u četvrtfinale turnira u Adelaidu, pošto je njegov rival Francuz Corentin Moutet diskvalifikovan pred početak odlučujućeg seta. Pri rezultatu 4-6, 7-5 Francuz je psovao sudiju, a Djere će se u četvrtfinalu sastati sa Hrvatom Marinom Čilićem. Danas umereno oblačno i izuzetno toplo vreme za ovo doba godine, temperatura oko 19 stepeni, krajem dana i tokom noći očekuje se pad temperature uz padavine. Trenutno u Kragujevcu 10 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 15, u Beogradu 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak 989 milibara, vetar iz pravca jugoistoka, duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. 11.04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, nešto širi pregled najvažnijih informacija spremamo za podne. Slušate reprizu specijalne emisije Ekonomski izazovi, rezultati i prognoze, autor je Olivera Simić-Milošević.
Kako se srpska ekonomija suočava sa brojnim izazovima koje je donela ova godina, pandemijom, energetskom krizom, inflacijom? Kakvi su ekonomski rezultati na kraju godine? Kako je dostignut privredni rast od 7,4%? Ima li mesta optimizmu u 2022. Gosti emisije su ekonomisti Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta, i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Dobrodošli. Privredni rast u ovoj godini biće visok. Prema posljednjim podacima, oko 7,4% među najboljim u Evropi, javni dug neće preći 57,5% u odnosu na BDP. Budžet za 2022. je razvojni, projektovan na planiranom rastu od 4,5% i deficitu od 3%, kažu zvaničnici. U Srbiji je u toku snažan oporavak ekonomske aktivnosti koji je podržan obimnom i pravovremenom reakcijom nosilaca politike i snažnim predkriznim rastom. To je ocenio odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda. Gospodine Vlahoviću, kako vi ocenjujete ekonomske rezultate na kraju 2021.
Dobar dan svima. Dakle, ti rezultati su svakako bili bolji od onih koji su očekivani u 2021. godini. Podsjetit ću, planirani rast od 6% je dostignut i prestignut, pomenuli ste 7,4% bruto domaćeg proizvoda. Sa druge strane, došlo je do rebalansa iz novembra ove godine, dramatično je smanjen ukupan iznos budžetskog deficita sa 6,7% na, ako se ne varam, 4,9%. Ja se nadam da će do kraja godine taj deficit se i održati, imajući u vidu neplanirane troškove kojima smo ovih dana izloženi zbog krize u snabdevanju električnom energijom i u snabdevanju gasa. U svakom slučaju, ta dva podatka govore da je u ovoj godini srpska privreda dostigla predkrizni nivo, dakle nivo koji smo imali s početka 2020. godine, i rekao bih da je ono što bih naročito istakao kao pozitivno, to je taj visok nivo kapitalnih investicija koji su u ovoj godini bili negde oko 7,7% bruto domaćeg proizvoda, i posebno visok nivo takozvanih ekonomski produktivnih investicija koje su bile na nivou 6,4%. Ovaj ostatak od 1,3% poena odnosilo se na investiranje u odbrambeni sektor i u sektor unutrašnjih poslova, za koji većina ekonomista smatra da nema naročitog efekta na ukupnu ekonomsku aktivnost. Sa druge strane, zaista je program podrške privredi i stanovništvu bio izuzetno masivan.
Izdašan, 8 milijardi evra.
Pa negde oko, ako se ne varam, 18% bruto domaćeg proizvoda, ako se u to računa i garancijska šema koja je urađena sa poslovnim bankama, što nije direktni budžetski izdatak, ali svakako je pozitivno to što su poslovne banke zajedno sa državom formirale taj nivo od više od 2 milijarde evra likvidnih sredstava za finansiranje privrede u COVID uslovima. Međutim, čini mi se da bi čak i sa manjim fiskalnim posticajima su mogli da budu postignuti isti ili slični rezultati. Tu pre svega mislim na neselektivni pristup u drugom i trećem krugu fiskalne podrške. Čini mi se da je, ako je bilo opravdanja da u startu ta podrška privredi bude neselektivna, već nakon nekoliko meseci mogli smo da dođemo do zaključka koji sektori su najugroženiji, i čini mi se da bi sa manjim izdvajanjem bio i manji deficit i u 2020. i u ovoj godini, a da bi se postigao isti efekat. I sa druge strane, naravno, tu je ona mera podrške stanovništvu ili takozvani helikopter mani, kako ga zovemo, za šta smatram da nema nedirektnog ekonomskog opravdanja, čak to može da izazove i produbljivanje ekstremnih deficita, imajući u vidu nivo konkurentnosti srpske privrede koji još uvek nije na tom zahtevanom nivou, i činjenici da ta povećana potrošnja jednako postiče izvoz na kraju uvoz, na kraju krajeva i rezultati kretanja u tom spoljnotrgovinskom bilansu o tome i govore. To ne znači da ne treba imati direktnu monetarnu finansijsku podršku najugroženijim slojevima stanovništva, ali to treba da bude deo socijalne politike.
Profesore Petroviću, kako Fiskalni savet ocenjuje rezultate s kojima ulazimo u 2022.
Pa, u osnovi rezultati su dobri, imajući u vidu kriznu godinu 21. Sama ta 21. je u nju se ušlo prošlog decembra sa budžetom i dosta optimistično, sa deficitom od 3%, onda su onda je vrlo brzo najavljene nove mere i onda su u aprilu deficit naglo se podigao, a srećom do kraja godine on je ipak smanjen na nekih četiri, nešto ispod 5%, što je naravno više u odnosu na decembar, na ono što je na početku godine planirano, ali manje u odnosu na ono što je u aprilu rebalansom bilo predviđeno. U tom smislu ulazak u 22. godinu je iz fiskalnog ugla relativno dobar, zato što i ovaj deficit od 4,9%, skoro 5%, je dobrim delom u sebi sadrži privremene mere, znači koje su bile budžetske mere i trošenja koja su bila vezana za COVID. Stoga, ako se one sklone u stranu i ostavi onaj, ono što bi bio trajni deficit ili strukturni deficit, to se onda značajno smanjuje skoro na svega 1% bruto domaćeg proizvoda. E sada, i u tom smislu, ulazak iz fiskalnog ugla u 22. godinu je povoljan. Druga strana je naravno sada što je moguće da nova energetska kriza sada opet bude zahtevala dodatne mere koje će taj onda strukturni deficit opet da poveća. Znači, ukupno gledano, do pre mjesec dana situacija izgledala solidno sa javnim financijama u pogledu 22. godine, sada se stvari nešto menjaju sa ovom energetskom krizom.
Profesore Arsiću, s obzirom da je srpska privreda, kao što smo čuli od gospodina Vlahovića, dostigla predkrizni nivo, kako po vašem mišljenju je u vreme pandemije i krize u svetskoj ekonomiji dostignut ipak visok privredni rast i šta su preduslovi za to?
Pa mi smo sproveli neka empirijska istraživanja za sve zemlje u svetu i procenjivali smo od čega zavisi kretanje bruto domaćeg proizvoda tokom pandemije. I došli smo do nekih rezultata prema kojima je pad bruto domaćeg proizvoda u prošloj godini bio manji, a oporavak veći u onim zemljama koje su u predkriznoj godini, to je 2019. imala veću stopu rasta. Srbija je ušla u krizu sa relativno visokom stopom rasta. Drugi rezultat jeste da je na kretanje bruto domaćeg proizvoda značajno uticala struktura privrede. Znači, zemlje koje su imale u GDP-u značajno učešće turizma, zatim proizvodnje automobila, opreme za investicije i slično, imali su veliki pad. Zemlje koje su imale veliko učešće poljoprivrede, prehrambene industrije, osnovnih egzistencijalnih proizvoda, imali su manji pad. Također, na kretanje bruto domaćeg proizvoda uticali snaga fiskalnih i monetarnih stimulansa. Što su ti stimulansi bili snažni, to je kretanje bruto domaćeg proizvoda bilo bolje. Srbija je imala relativno snažne fiskalne i monetarne stimulanse i u prošloj i ovoj godini i ona se po tome nalazi u vrhu evropskih zemalja. I postoji još jedan faktor, to je intenzitet epidemioloških mera. Od sredine prošle godine mi imamo relativno blage epidemiološke mere koje su povoljno uticale na privredu. Naravno, drugo pitanje je kako su oni uticali na povećanje broja umrlih u Srbiji, na epidemiološke rezultate, ali što se tiče uticaja na privredu, takva politika je bila dobra. To su neki osnovni razlozi što su mi ostvarili dobar rezultat u poređenju sa druge zemlje, odnosu na druge zemlje kada je u pitanju kretanja GDP-a, ali neki od ovih faktora uticali su da imamo i nešto veću inflaciju nego druge zemlje. Ekspanzivna fiskalna i monetarna politika je, koja je u Srbiji bila iznad proseka, uticala da inflacija u Srbiji bude nešto veća nego u drugim zemljama.
Budžet za 2022. ima dva cilja. Prvi je da podigne životni standard građana, a drugi da dalje jača našu ekonomiju. Da li su ciljevi realni i kako to može da se postigne, profesor Petrović?
Pa, ovaj drugi cilj, jačanje ekonomije, je moguće postići preko vladinim politikama, pre svega povećanjem javnih investicija. I te javne investicije se, visok nivo javnih investicija i predviđen za 22. godinu i to bi trebalo da bude jedan pokretač, značajan pokretač privrednog rasta u sljedećoj godini. Što se tiče životnog standarda, on ne treba se rešava preko budžeta. Znači, ta glavna primanja, to su koja idu iz budžeta, to su plate u javnom sektoru i penzije, one moraju da prate ekonomsku snagu zemlje. Znači, da se povećavaju u skladu sa dohotkom zemlje. Na standard vlada može da utiče, na standard stanovništva, tako što će stvarati ambijent za visok privredni rast. Jedna poluga su ove javne investicije i toga ima u budžetu, a druga poluga su šire reforme koje bi omogućile da pre svega domaći privatni sektor, a unutar njega srednje i mala preduzeća počnu brže da rastu i više da investiraju. Za to je presudno su institucije, vladavina prava, nivo korupcije. Znači, u tom institucionalnom okviru vlada, a i skupština mora da deluje ako želi da ostvari značajan visok privredni rast koji je Srbiji neophodan s jedne strane, a potencijalno i ostvariv, to je red veličina 5% i nešto iznad toga, kako bi ona sustizala zemlje centralne i istočne Evrope. Znači, još jednom, povećanjem plata i penzija iznad rasta dohotka zemlje ne rešava se problem životnog standarda, jer to nije na duži rok ostvarivo.
Ali to je predviđeno budžetom, planirano je upravo povećanje standarda, povećanje plata u javnom sektoru od 7%, za pripadnike vojske, zdravstvo i socijalne službe 8%, povećanje penzija obavljaće se po švajcarskoj formuli od 5,5%, penzioneri će dobiti krajem januara ili početkom februara po 20.000 dinara, a 120.000 zdravstvenih radnika jednokratno po 10.000. Kako se došlo do fiskalnog prostora za povećanje standarda? Odgovaraju li ti planovi rastu produktivnosti, gospodine Vlahović?
Pa ja mislim su javni prihodi, a čini se da je to i ocena Fiskalnog saveta, prilično konzervativno definisani u 2022. godini, imajući u vidu pre svega s jedne strane step inflacije sa kojim je se ušlo u projekciji. Dakle, ako se ne varam, ta inflacija je projektovana na nivou 3,7%, je li tako? A imajući u vidu smo mi u novembru već imali inflaciju preko 7% i da najoptimističnije prognoze govore da bi ta inflaciona spirala mogla da se smiruje tek negde od polovine sledeće godine, vrlo je verovatno da će inflacija u narednoj godini biti veća. Prema tome, taj rast od 4,5% kada se uključi konzervativna procena ili bolje rečeno optimistička procena inflacije u narednoj godini, govori da su javni prihodi dosta konzervativno procenjeni i da će vrlo vjerovatno budžet ostvariti taj rast od javnih prihoda od nešto preko 4% u odnosu na 2021. godinu. Sa druge strane, i javni rashodi su preširoko postavljeni i tu postoji također prostor za dodatne uštede i mislim da je Fiskalni savet uradio zaista jednu iscrpnu i pedantnu analizu definišeći po stavkama gde su, na kojim pozicijama su javni rashodi definisani u znatno većem nivou. Prema tome, i jedno i drugo nam govori da je taj budžet ostvario. E sad, mi imamo jednu vanrednu situaciju koja se dešava, eto, ne samo u poslednjih mesec dana, odnosno u poslednjih 15 dana kad je u pitanju elektroenergetski sektor, ali generalno kad je u pitanju energetski sektor i sva izdvajanja koje u ovom trenutku i Srbijagas dnevno izdvaja, to je negde, ako se ne varam, uvoz od nekih u proseku 7 miliona kubnih metara gasa. Evo, ja sam baš pogledao na sajtu koliko je juče iznosio uvoz električne energije, on je bio između 600 i 1000 megavat časa po satu, pa sad to pomnožite sa 24 sata, vidit ćete da je to negde oko 25% do 30% ukupne potrošnje koje dnevno imamo. I to su velika sredstva koje se u ovom trenutku izdvajaju. Čini mi se da je dnevno izdvajanje za uvoz struje u ovom trenutku negde oko 5-6 miliona evra, a da je dnevno izdvajanje za uvoz gasa čak i veće, pošto ona količina koju mi imamo definisana ugovorom sa Rusijom, to je tih 6,1 milion, nije dovoljna za ukupnu potrošnju, pogotovo tokom zimskog meseca. Prema tome, pitanje je kako će se to odraziti, imajući u vidu da tu već govorimo o stotinama miliona evra na postizanje deficita. Da li će te uštede koje se mogu ostvariti u budžetu kroz maločas definisane pozicije biti dovoljne da se ovaj cilj od 3% budžetskog deficita realizuje u sledećoj godini? Ali rekao bih da je, i profesor Petrović je maločas to pomenuo, ključna stvar, ne samo za narednu godinu, nego za naredne godine, da li će vlada svojom ekonomskom politikom i uopšte reformama uspeti da postakne rast domaćih investicija. Ako uporedite 2017. i 2021. godinu i nivo ukupnih investicija i onda pogledate po strukturi domaće privatne, strane privatne i kapitalne investicije, onda dolazite do sledećeg zaključka. Mi smo 2017. godine imali negde oko 17% ukupnih investicija mereno u odnosu na BDP. Kapitalne investicije su iznosile manje od 3% u toj godini, strane direktne investicije su bile negde oko 4%, znači domaće privatne su bile 10%, naravno tu se uključuju i investicije državnih preduzeća između ostalog, dakle ne samo klasična privatna privreda. Danas su te investicije na nivou iznad, ako se ne varam, 24%. Ali šta je raslo? Rasle su strane investicije i rasle su kapitalne investicije. Strane su porasle na približno 7 i više od 7%, a ove kapitalne na, malo čas smo rekli, 7,8%. Opet vidite da svega 10% poena u tih 24% učestvuju domaće investicije. Drugim rečima, domaće investicije relativno padaju u ukupnoj strukturi investicija. A tu onda govorimo o ovome o čemu je profesor Petrović rekao, o kvalitetu institucija, o reformi pravosuđa, o jednakim uslovima za sve, zaštiti svojine ugovora itd. Dakle, ono što treba da podstakne domaće privrednike da mnogo više investiraju, a to je jednakost tržišnih uslova.
Profesore Arsiću, kako pokrenuti domaće investicije? Šta vlada treba da učini?
Pa, to je relativno dobro poznato, treba raditi ono što su i druge zemlje u svetu uradile, znači uspostaviti dobar tržišni ambijent, pravnu sigurnost, ravnopravnost svih učesnika u privredi, suzbiti korupciju, znači važno je da ne postoje privilegovani ni domaći ni strani privrednici, da utakmica bude jednaka za sve. To je recimo nešto najvažnije što treba uraditi. Sledeće što je važno, da država treba obezbedi povoljne uslove za poslovanje u smislu da izgradi dobru infrastrukturu, saobraćajnu, energetsku, telekomunikacionu, zatim da obezbedi obrazovanu radnu snagu. Sve su to nadležnosti koje se nalaze na strani države. Država treba također trajno da obezbedi i makroekonomsku stabilnost, da obezbedi relativno niske kamatne stope. To je nešto što, da kažem, nije teško u svakom trenutku održavati, ali čak i ako se dogodi neki poremećaj, važno je da se on otkloni relativno brzo. Dakle, potrebno je, da kažem, uraditi ono što su već uradile mnoge zemlje koje su dostigle visok nivo razvijenosti, jer ako gledamo iskustvo drugih zemalja, niko nije uspeo da dostigne visok nivo razvijenosti oslanjajući se dominantno na strane investicije niti na državne investicije. I ja bih nešto rekao dodatno kad su u pitanju državne investicije. Mislim da je dobro što su one povećane u odnosu na bruto domaći proizvod tokom prethodnih nekoliko godina, ali da je tu potrebno uraditi dosta na unapređenju njihove efikasnosti. Prvo, recimo, važno je da se unapredi izbor projekata koji se realizuju u okviru javnih investicija. Da se realizuju oni projekti koji će se isplatiti, koji su opravdani sa stanovišta privrede i društva. Drugo, da sama realizacija projekata bude efikasnija. Kod nas, recimo, po pravilu većina projekata kasnije realizuju se duže, znači često se prekoračuju i ugovorene cene, tako da, recimo, potrebno je i tu napraviti poboljšanje kako bi se stvorili bolji uslovi za privredni rast.
Profesore Petroviću, s obzirom da je predviđeno smanjenje fiskalnog deficita, kao što smo čuli, na 3%, da li je predviđeno i šta Fiskalni savet predlaže u smislu vraćanja javnog duga na silaznu putanju u 2022.
Pa to je presudno da javni dug počne da se smanjuje na, relativno u odnosu na dohodak zemlje. Upravo je Fiskalni savjet, ali to bazirano na analizama, utemeljenim analizama privreda u svetu, stalno insistirao, a u osnovu to je fiskalna pravila, traže da javni dug u Srbiji treba da bude negde ispod 50%, čak negde 45%, a ne kao što je to za razvijene zemlje Evropske unije 60%. Razlog za to smo upravo videli sad sa ovom krizom. Naime, kada vi dočekate krizu sa relativno niskim javnim dugom u odnosu na dohodak zemlje, to je bilo nešto malo iznad 50% kada je udarila ova kriza vezana za pandemiju, onda imate prostor da se zadužujete i onda rešavate taj glavni problem, a ovaj drugi problem duga ostavljate za kasnije. Sada se dug prima kao 60% bruto domaćeg proizvoda i sada je neophodno ponovo ga vraćati nazad iz više razloga. Jedan strukturni, da sljedeću krizu koja će uvek sigurno doći možemo da dočekamo spremni, opet da se zadužujemo i da imamo mere koje bi dosta sredstava da joj pariramo. Drugi razlog je što manji dug znači makroekonomsku stabilnost, na koju je sad ukazao kolega Arsić, a ona je podsticaj za privredni rast, a i dugoročno smanjenje duga, to se pokazalo, vodi ka većem privrednom rastu, većim investicijama, naročito spolja, onda je to i put da dobijemo i kreditni rejting. Stoga smo mi vezano i za fiskalni deficit, to nije samo 22. godina, nego je to i trogodišnji pogled koji je vlada dala u fiskalnoj strategiji, pokazali i preporučivali da sad kad postoji fiskalni prostor, naime postoje pre mjesec dana, pre ovih novih kriznih situacija sa energetikom, da se taj deficit i brže smanjuje. U ovoj godini bio je prostor da bude i možda 1 ili 2% i da se onda u sljedećim godinama brzo, sljedeće dve godine iza toga smanji, uravnoteži budžet, čime bi se smanjio dug i onda bi se i ovaj, samim tim bi se i zemlja došla u zdravu fiskalnu situaciju. Sada postoje problemi potencijalni, šta će se desiti u 22. godini, jeste, ušli smo sa komotno planiranim prihodima, što ostavlja prostor, i sa komotno planiranim rashodima, što opet ostavlja prostor, i što je pokazalo naša analiza da umjesto 3% mogu deficit bude 1%, ali sad imamo, na što je kolega Vlaković ukazao, ogromne izdatke za energente, i tu bih htio da skrenem pažnju da su to u osnovi fiskalni izdaci i da ne bi nikako smelo se pokušava na neki zaobilazni način ti troškovi da se prebace prikriveno u EPS ili u Srbijagas. Govori se o tome da bi EPS i Srbijagas trebali se zaduže, znači da izdaju obveznice. Gotovo je sigurno, ali evo ovdje kolege tome možda više znaju, da oni teško mogu da se na tržištu regularno zaduže, i za toga mora da stoji ili garancija države, što je onda javni dug, ili što bi bilo pogubno da se na neki indirektan način u sve to uključi Narodna banka, da u stvari emisijom novca indirektno podrži te obveznice za EPS i Srbijagas, što bi bilo direktno finansiranje budžetskog deficita iz emisije. To načelno ne sme da se radi i bilo kakva poređenja sa zemljama Evropske unije su nategnuta i možemo o tome da diskutujemo, a pogotovo sada to ne bi trebalo da se radi, jer sad ulazimo u talas inflacije koja je došla s polja u ovoj godini, a u 22. godini ta inflacija može, dosta će zavisiti od mera fiskalne politike, ali monetarne politike, i tako može da postane, da bude podstaknuta iz domaćih izvora. Zato je i u fiskalnom delu pre svega u fiskalnom kome sam sad govorio, su neizvesnosti šta će se stvarno dešavati i sa deficitom i sa izdacima u ovoj 22. godini.
Slušate specijalnu emisiju Ekonomski izazovi, rezultati i prognoze. Gosti emisije su ekonomisti Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Razgovor nastavljamo za nekoliko minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Uplovite u novu godinu. Gala u Merlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija. Toska. Gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Bujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Slušate specijalnu emisiju Ekonomski izazovi, rezultati i prognoze. Gosti emisije su ekonomisti Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Profesore Petroviću, spomenuli ste u prvom delu razgovora inflaciju. Osim u svakodnevnom životu, poskupljenja su glavnu potvrdu dobila i u statistici, koja je pokazala da je rast cena na malo od prošle godine, tačnije od novembra 2020. iznosio 7,5%. Inflacija u oktobru 2021. iznosila 6,6% međugodišnje. Da li su troškovni pritisci privremenog karaktera, jer su izazvani neravnotežom između ponude i tražnje na globalnom nivou?
Da, nešto sam u tome već počeo da govorim. Dakle, ta inflacija jeste uvezena s polja. To vidimo po tome što i inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama također visoka, oko 6%, u Evropskoj uniji je skoro 5%, kod nas je nešto više iznad toga, veće od toga, i ona za sada jeste izazvana spoljnim faktorima. To je prva stvar, vidi se i po tome što su glavni elementi te inflacije cena hrane i energenti, što na neki način može da bude ohrabrujuće u pogledu njenog kočenja, jer je takozvana bazna inflacija, kad se isključi hrana i energenti, još alkohol i duvan, negde oko 3%, znači ta osnovna inflacija još uvek nije velika. Dodatno sad za ovu inflaciju, što naravno interesuje slušaoce, jeste da, s obzirom da je dominantna hrana i energija, ona iznad prosečno pogađa manje imućan i siromašni deo stanovništva, tako da bi moglo da ovo što je tih 7,5-8% sada, to je za njih 10-15% s obzirom na strukturu njihove potrošnje, i to je ono što naravno zabrinjava, znači najslabije najviše pogađa. I sad dolazimo na tu 22. godinu, prognoze jesu da bi ona trebala da se i u svetu, a onda i kod nas smiruje negde od sredine godine i da do kraja godine se da. Spusti na neki razumni nivo, ali tu je sada, da li će to da se stvarno i desi u Srbiji, zavisi od politika, fiskalne politike vlade i monetarne politike Narodne banke.
Procena Narodne banke Srbije je da će se krajem drugog kvartala iduće godine inflacija stabilizovati i vratiti u granice cilja. Šta vi kažete, gospodine Vlahoviću?
Pa veoma je teško i nezahvalno prognozirati, s obzirom da, kao što je gospodin Petrović rekao, radi se o uvezenoj inflaciji. Dakle, to neće mnogo od nas zavisiti. Od nas će zavisiti kakav je odgovor na ukupnu inflaciju, odnosno zavisit će koji nivo će se, inflacionih očekivanja će se u privredi stvoriti i što može da ima za posledicu i dalje prekomerno povećanje cena, čak i onim sektorima koji nemaju mnogo veze sa energentima, sa hranom. Dakle, i malo čas sam rekao, očekivanja su da će doći do smirivanja u drugoj polovini godine. Ali s druge strane, ako znamo da nam je cilj 3 plus minus 1,5%, to znači da je procena da bi krajem drugog kvartala inflacija kod nas mogla da bude 4,5%, što je opet više nego što je projektovana inflacija u čitavoj godini. Dakle, ne kažem da to nije dostižno, ali opet zaviseći u mnogome kako će se kretati cene bazičnih proizvoda, energenata i hrane na svetskom tržištu, a zaviseći od fiskalnog i monetarnog odgovora. I ako mogu samo da dodam, malo čas kad smo pobrojali sve razloge zašto onda je bitno da imamo dug koji je ispod 50%, ne na nivou od 60%, između ostalog i zbog izdvajanja za kamate. Ova inflaciona, dakle ta presija koja postoji u razvijenim zemljama, već u mnogome utiče na promenu monetarnih politika tih zemalja. To znači, zaočekivati je da će se kamate na svetskom tržištu rasti. Drugim rečima, ako kamate rastu, to će i naše izdvajanje iz budžeta biti veće. I to je svakako takođe još jedan vanredni trošak na koji treba da računamo i upravo zbog toga je jako važno da dug bude ispod 50%. Ako se ne varam, budžetom je predviđeno smanjenje duga za neka 2% poena, sa 58,5% na nekih
57,5%
ili 56,8%, ne znam da. Tačno, ali u svakom slučaju jako je važno da ta spirala bude obrnuta. I sa druge strane, način na koji će se upravljati javnim troškovima. Kolega Arsić je malo čas spomenuo da je jako važna selekcija, ali isto tako važna i transparentnost svih tih javnih projekata. A mi potpunu transparentnost u realizaciji javnih projekata nemamo. Uglavnom, kada se radi o ovim većim javnim projektima, radi se o međudržavnim ugovorima, dakle to nije nešto što je prethodno prošlo jednu konkurentnu proceduru. U svakom slučaju, unapređenje analiza ekonomske efikasnosti svih tih investicija i prethodno unapređenje selekcije izbora infrastrukturnih projekata i unapređenje transparentnosti bi značilo mnogo veći ekonomski pozitivni efekat na ukupnu privredu, na ukupan privredni rast kapitalnih investicija.
Da čujemo profesora Arsića kako izduvati balon svetske inflacije i šta bi kreatori ekonomske politike u Srbiji trebalo da urade.
Pa, do skora je među vodećim analitičarima i guvernerima centralnih banaka u svetu postojala velika saglasnost oko toga da je ova inflacija privremena i da je rezultat poremećaja na strani ponude. Znači, mi imamo poremećaje na tržištu energenata koji su delimično geopolitički, imamo poremećaje na tržištu osnovnih metala, prehrambenih proizvoda, na tržištu građevinskog materijala, znači rastu cene relativno velikog broja proizvoda. I to je, da kažem, možda delimično posledica relativno velike monetarne i fiskalne ekspanzije koja je na nivou sveta sprovedena. Znači, ona je veća nego u prethodnoj krizi što je bila. Mi smo tokom prošle godine imali zastoj u proizvodnji za Srbiji, ali i u svetu. Znači, tokom drugog kvartala prestala je proizvodna aktivnost u mnogim delatnostima, ali su ljudi imali dohotke. i mi u stvari imamo mnogo brži rast dohodaka nego što je bio rast proizvodnje na nivou sveta, ali i u Srbiji, i Srbija u tome nešto prednjači u odnosu na svet. Prošle godine mi smo imali znatno veći rast zarada nego što je bio rast bruto domaćeg proizvoda. U slučaju Srbije to se dogodilo i tokom prethodne 3-4 godine. I u stvari, koja je makroekonomska uloga inflacije? Pa to je da uravnoteži, da kažem, ponudu koja ima neke svoje probleme sa naraslom tražnjom koja je pumpana štampanjem novca i velikom monetarnom ekspanzijom. Šta bi mi mogli da uradimo? Pa da sprečimo da se pokrene ta spirala. Bilo bi velika greška ako bi, recimo, vlada u pokušaju da poveća realni rast zarada i penzija, tokom sledeće godine dodatno povećale zarade i penzije. Rast zarada i penzije u narednoj godini će biti skroman. Znači, nominalno je to izgleda 7,5%, ali inflacija prosek na prosek godine biće 5-6%. To znači da će realni rast biti oko 2% u slučaju plata u javnom sektoru, verovatno ni u privatnom sektoru neće biti veći. Kad su penzije u pitanju, one de facto nemaju realni rast, osim ako se uključuje 20.000. Ako se to uključi, onda imaju i one realni rast, ako se rasporedi po mesecima, koji je relativno solidan. Znači, prosto je neophodno da se sada prikoči kretanje plata i penzija, da se, recimo, izbjegnu neki dodatni programi jednokratne pomoći svim građanima zemlje, jer mislim da je potrebno u fiskalnu politiku uključiti nešto što je u Srbiji do sada zaobilaženo, to je pitanje pravičnosti. Znači, kada se usvaja fiskalna politika, treba pomoći siromašnjima. To je, recimo, u svim uređenim zemljama jedna od centralnih tema. To je, ako je potrebna pomoć, treba samo siromašni da je dobiju, a ne svi građani jedne zemlje. I u tom kontekstu treba razmatrati i mogućnost možda reforme poreskog sistema u okviru koje bi bogati plaćali veće poreske, po većim poreskim stopama poreza. Znači, to je nešto što je, recimo, neophodno kao uz efikasnost da se stvori efikasno ili pravično društvo. Znači, to je važno.
Uz inflaciju nepoznanice su kako će se dalje odvijati zdravstvena kriza i kakav će dalje ekonomski oporavak imati evropske ekonomije s kojima je privreda Srbije tesno povezana. Kako komentarišete prosto opasnost od širenja virusa korona? Kad govorimo o ekonomskoj krizi?
Mi smo na početku krize očekivali da će sve biti završeno do kraja 21. U stvari čak i do sredine 21. godine, ali nažalost obuhvat vakcinacije kod nas ne ide onim tempom kako se činilo da će biti s početka ove godine. Mi još uvijek imamo, ako se ne varam, 40% populacije koja nije vakcinisana, a slična je situacija i kada je u pitanju globalno posmatrano svet, ne govorimo o razvijenim zemljama. I to zapravo dozvoljava virusu korona da mutira u nove i nove sojeve i da na taj način preživljava sve vreme u ljudskoj populaciji. Neke informacije, mi još uvijek ne znamo kako će se razviti virus Omikron, neke informacije govore da bi to mogao da bude posljednji stadijum korona epidemije, odnosno COVID epidemije. Ako je tako, onda bismo, jer na kraju krajeva pogledajte podatke za Veliku Britaniju, imaju preko 120.000 dnevno zaraženih, a broj, odnosno nivo smrtnosti je daleko, daleko manji u odnosu na ono što su imali, na primjer, pre 6 ili 7 mjeseci ili pre godinu dana. Ako se to desi, mi ćemo, pretpostavljam, izaći iz COVID pandemije čitav svet i onda ćemo sa mnogo više optimizma posmatrati vreme pred nama. Međutim, neke stvari su trajno promenjene COVID pandemijom. Malo čas smo govorili da je došlo do snažnog porasta cena svih ovih strateških proizvoda, građevinskog materijala itd. Između ostalog, došlo je zbog toga što su prekinuti lanci snabdevanja.
Da.
I, dakle, taj proces globalizacije sada poprima malo drugačiji karakter, odnosno tržišta se zatvaraju. Mi imamo ogroman problem sa transportom. Mislim, ne znam da li je neko govorio ranije kod vas da je cena jednog kontejnera transporta iz Kine porasla 10 puta, ne 10%, nego 10 puta u odnosu na period pre pandemije. Tako da i to dodatno utiče kao na sve ove inflacione pritiske koji u ovom trenutku postoje. Dakle, Srbija treba da se pripremi za to, odnosno ja se nadam da se već uveliko priprema za to vreme posle pandemije. Ako svemu tome dodamo i industriju 4.0, digitalizaciju, onda treba da se malo vratimo na neke bazične sistemske regije koje se moraju unapređivati da bi se postigao održivi rast u narednoj dekadi, što je i tema kupovnih biznis foruma.
Koji će se održati od 6. do 9.
marta. Te sistemske regije je vrlo dobro definisala Svetska banka u studiji Novi izvori rasta krajem 2019. godine, ali bih samo dve izdvojio. Obrazovanje i sa druge strane institucije.
U toku decembra cena prirodnog gasa na berzama energenata u Evropskoj uniji dostigla najvišu vrednost u istoriji. Profesore Petroviću, šta preduzeti kako bismo se uspešno suočili sa tim izazovima?
Pa očigledno su sada su nužne i neke krizne mere koje treba da obezbede da se ova kriza tokom ovih meseci, da se kroz ovu krizu prođe. Druga strana toga je da će to biti eksplicitni fiskalni trošak i taj trošak treba i definisati, kao što sam otvoreno pokazati i ukalkulisati u budžet da bi se i samim tim da se vidi koja je to veličina i onda videti da li se od nekih drugih stvari treba odustati sada u sledećoj godini, recimo od dodatnog povećanja plata u državnom sektoru, od nekih projekata kao što je stadion i slično, kada imamo stvarnu fiskalnu krizu. Znači, jedno je kada se pravi ovaj krizno upravljanje, treba jasno, transparentno pokazati koliki su troškovi toga i to staviti u budžet.
S obzirom na sve što ste rekli, kakva su vaša predviđenja za 2022. godinu, uzimajući u obzir glavne izazove, pandemiju koja traje, energetsku krizu i inflaciju? Šta bi ekonomska politika u 2022. godini trebalo da ima kao svoj primarni cilj, gospodine Vlahoviću?
Pa ovo čemu je govorio profesor Petrović malo čas, to je da fiskalna politika mora da bude odgovorna i da se na jedan vrlo odgovoran način koristi taj potrebni fiskalni prostor. Poenta je i kada se više izdvaja za kapitalne investicije, da te kapitalne investicije daju najviši stepen ekonomske efikasnosti, s obzirom da smo sada u poziciji, u situaciji da tih više od 7% izdvajamo, pri čemu je gotovo 80% su te ekonomski produktivne investicije, treba voditi računa o selekciji svih tih projekata. Po meni, u narednom periodu, zajedno sa jednom, rekao bih, restriktivnom monetarnom politikom koji će vrlo verovatno uslediti, ja sam gotovo siguran da Narodna banka Srbije vrlo pažljivo analizira kretanje inflacije i priprema mere kao odgovor na ovu rastuću inflacionu spiralu. Dakle, postizanje ovog postavljenog cilja od 3% budžetskog deficita ne bi trebalo da bude upitan, makar po cenu drugačijeg replaniranja ovih ukupnih budžetskih rashoda. I sigurno je, o čemu se godinama unazad govori, to su oni ključni fiskalni rizici koji postoje unutar samog sistema, govorimo o nereformisanim javnim preduzećima. To je već priča koje pričamo u poslednjih 20 godina, gde je u jednom trenutku učinjen nekakav napredak, ali mi objektivno taj napredak nema te zahtevane efekte u proteklih nekoliko godina i na kraju krajeva sve ovo što nam se dešava je svedočanstvo da tu nije učinjen onaj progres koji je bio potreban.
I za kraj da pitam i profesora Arsića i profesora Petrovića, ima li razloga za optimizam u 2022. Gde vi vidite u ekonomiji?
Važno je, da kažem, raditi na održanju makroekonomske stabilnosti, što znači da možda privremeno žrtvujemo rast da bi se recimo ili usporimo malo rast, da bi se održala makroekonomska stabilnost. Znači da zadržimo fiskalni deficit na niskom nivou, da recimo kamatna stope možda poveća Narodna banka Srbije, znači da se ponovo vratimo na makroekonomsku stabilnost, a onda da pokrenemo i ove strukturne reforme koje smo više puta pominjali, od vladavine prava, obrazovanja. To je recimo nešto što treba početi, to ne može se završiti u narednoj godini, ali prosto treba ići na poboljšanje stanja u toj oblasti.
Profesore Petroviću, Fiskalni savet je načelno pozitivno ocenio nacrt fiskalne strategije do 2024. Šta biste istakli u smislu tog optimizma za naredne godine?
Optimizam može da, dakle, postoje objektivne okolnosti u kojem bi vlada, a i Narodna banka, ali pre svega vlada, mogla svojim politikama u sljedećoj godini, a i u sljedećoj, a onda još dve godine iza toga, da dovede, da obezbedi uslove u, pre svega u fiskalnom delu, da se da privreda tu fiskalnu stabilnost, što bi onda bio i uslov za privredni rast, naravno dodatno i ove neophodne reforme institucionalne o kojima smo svi govorili. To, prema tome, to zavisi direktno od politika vlade, stvari mogu se okrenu i na ovu i na onu stranu, znači o rizicima smo govorili, inflacija, energetska kriza, javna preduzeća, Air Srbija, EPS, Srbija Gas, to je na minus strani, na plus postoji neki prostor u budžetu i visoke su javne investicije i sve će zavisiti od vlade. Znači, zavisit će, stvari mogu da odu u oba pravca, zavisit će pre svega od politike vlade tokom sljedeće godine.
Hvala vam na gostovanju u specijalnoj emisiji Radio Beograda 1, ekonomski izazovi, rezultati i prognoze. Gosti emisije bili su ekonomisti Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Milojko Arcić, profesor ekonomskog fakulteta, i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Poštovani slušaoci, današnju emisiju realizovali su ton majstor Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam srećne novogodišnje i božićne praznike.
Srpski na srpskom.
Prvi bis. Brza polka po izboru razdraganog dirigenta koji pre izvođenja publici kaže šta je odabrao, da ne bi bilo došaptavanja i pogađanja. Drugi bis, razdragani valcer na lepom plavom Dunavu Johana Strausa mlađeg. Prvih nekoliko taktova publika uvek prekida aplauzom, to se i očekuje. A onda se veseli dirigent okreće u parađenoj publici, kaže koju prigodnu rečenicu, a svi simfoničari grmnu: srećna nova godina. I bis broj 3. Onaj koji se još uvek čeka sa leptirićima u stomaku. Radetski marš. Razdragani dirigent se okrene, ja vidim prvo Vilija Boskovskog sa violinom, pa onda onog stvarnog, a on pocupkuje, maše glavom i diriguje publici. I oni mašu glavama, pocupkuju na sedištima i trude se da tapšu u ritmu. Tri bisa, familija Strauss, Deč i novogodišnji koncert. Stigla je nova godina.
Srpski na srpskom.
A svake nove godine ista zbrka sa velikim i malim slovima. Godina je zajednička imenica i u ovoj kombinaciji uvek se piše malim slovom. Mada u poslednje vreme i ona je postala sporna zato što je zavladala moda ispisivanja naslova i reklamnih slogana svim velikim početnim slovima, što je pogrešno. Zabunu zapravo pravi pridev nova, koga ima i u imenu praznika i u opštem nazivu za svaku nastupajuću godinu. Njih pravopis razlikuje ovako: veliko nova, praznik, malo nova, cela godina. Brojna vrednost nastupajuće godine može da olakša novogodišnje pravopisne nedoumice, jer njeno navođenje upućuje na kalendarsku godinu i malo slovo za pridev nova. Tačka iza broja je obavezna, jer je broj redni, a pridev novogodišnji, ako nije prva reč vlastitog imena neke praznične manifestacije, piše se malim slovom.
Zlatna sala Bečkog Muzikferajna. Kamen temeljac postavio je car Franjo Josif 1870. A gradnje se prihvatio arhitekta Teofil Hansen. Muzikalni neimar je uradio sve što bi i drugi u to doba. Nakitio je salu balkonima s girlandama, rezbarenim vratima i orguljama i sve pozlatio. A onda je svoju tajnu sakrio. Tajnu čudesne akustike sale Zlatice. Sakrio ju je razdraganoj publici ispod nogu. Tamo se, kako neki kažu, nalazi velika prazna prostorija, malo manja od one u kojoj veseli simfoničari sviraju valcere i polke. Mudri Herr Hansen je zamislio glavnu salu Muzikferajna kao muzički instrument. Žice tog ogromnog instrumenta su u zlatnoj sali, a prostorija ispod predstavlja rezonatorsku kutiju koja pomaže da ton vibrira. Zapravo mnogo tonova i mnogo ruku svakog 1. januara oko podne. A onda Garmisch-Partenkirchen i sarma.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjaš Krbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da će se 16. januara 2022. godine održati referendum o potvrđivanju akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Građani se na referendumu izjašnjavaju isključivo o odredbama koje se odnose na pravosuđe, izbor sudija i javnih tužilaca. Sve ostale odredbe Ustava nisu predmet izjašnjavanja i ostaju nepromenjene. Promenom Ustava predviđeno je ukidanje prvog izbora sudija na 3 godine. Sudijska funkcija je stalna i traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek. Razlozi prestanka funkcije sudije pre vremena definisani su Ustavom. Sudije više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet sudstva, koji čini 11 članova. 6 sudija koje biraju sudije, 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština i predsjednik Vrhovnog suda. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti više ne učestvuju u izboru sudija. Funkciju javnog tužilaštva vrše Vrhovni javni tužilac, glavni javni tužioci i javni tužioci. Glavni javni tužioci vršit će funkciju sadašnjih javnih tužilaca, a javni tužioci vršit će funkciju sadašnjih zamjenika javnih tužilaca. Glavne javne tužioce i javne tužioce više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet tužilaštva, koji čini 11 članova. 5 javnih tužilaca koje biraju glavni javni tužioci i javni tužioci, 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe. Cilj promjene Ustava jeste da se obezbedi veća nezavisnost, efikasnost i odgovornost sudstva, veća samostalnost i odgovornost javnog tužilaštva, bolja zaštita prava građana i jačanje vladavine prava. Republička izborna komisija.